та номтой тарих подкастыг сонсож байна. Сайшо Хироши өглөөний хүн үргэлжлэлийг хүлээвч сонсон уу? Гол асуудал нь хүмүүс улам бүр орой унтаж төдий чинээ орой босох хандлага эрчтэй болж байгаа явдал юм. Мөн түнчлэн шөнийн цагийг хичнээн хэмжээгээр ашиглаж болно. Илүү их хөвжин сингэж болно гэж бодон унтах цаг нь туйлын их хорогодож өглөөг тээр шаасан янзтай эхэлдэг болсон. Энэ нь өнгөрсөн үеийн хүн төрлөختөн нар жаргахтай зэрэг унтаж нар мандах хүртэл бие сэтгэл хангалттай сайн амарч унтдаг байсан сэргэг сайхан өглөөг угтдаг чанарын хувьд ондоо юм. Шөнийн гэрэл гэгээтэй болгон ашиглах нь аль нэгэн агшин дэх нээлт бүтээлэрч боломжтой байж болно. Харин хэдэн сая жил бүрэлдэм бий болж ирсэн хүний бие түнчлэн бие махбодын химнлийг тийм ч амархан өөрчилж болохгүй. Хүний нойр ба сэрлийг хариуцсан бие махбодыг хянаж байдаг мэдрэлийн хянах систем юм. Мэдрэлийн хянах системд биеийн эрч хүчийг өдөөдөг идэвхжүүлэгч мэдрэлийн систем болон биеийг амраадаг тайвшруулагч мэдрэлийн систем гэж байдаг. Тархинд мэдрэлийн системийг удирдан зохицуулдаг хэсэг байдаг ба энэ нь биеийн байдал эсвэл орчин тойрны нөхцөл байдлаас шалтгаалan сэргэг байдлаас нойр, нойрноос сэрүүн байдал чилж химнлийг бий болгодог. Шүн болоход амраах үрийг гүйцэтгэдэг тайвшруулагч мэдрэлийн систем идэвхтэй болсноор нойр хүрч өглөө болоход үйл ажиллагааны үрийг хариуцдаг идэвхжүүлэгч мэдрэлийн систем ирчимжиж хүн хөдөлхийг хүсдэг байна. Энэ бол хүний бие махбодод байглаас заяасан физиологийн хэмнэл юм. Тодорхой авч үзэх юм бол хүн анх тогтож хөвшсөн бие махбодын хэмнэлээс гажин сүрж шүндөл хүртэл ажил төрлөө хийдэг болсон нь 100 гаруйхан жилээс хэтрэхгүй. Орчин тойрон өөрчлөгдлөө гээд урт удаан хугацааны турш бүрэлдэн бий болсон хүний амьд бие махбодын химнэл анх байснаасаа тийм ч хялбархан өөрчлөгдөн хөрчихгүй билээ. Хүний бие дэх гайхамшигт цаг. Сарсан багваха зэрэг шүний амьдралтай амьтад их байх боловч дийлэнх амьтад өдрийн амьдралтай байдаг. Хүнч гэсэн өдрийн амьдралтай. Өдрийн амьдралаар хэдэн сая жил амьдарч ирсэн болохоор бидний бие махбод дахь мэдрэлийн хянах систем маань 24 цагийн турш ажиллаж байдаг. Тиймээс өмнө дурдсан идэвхжүүлэгч мэдрэлийн систем ба тайвшруулагч мэдрэлийн системийн нөлөөгөөр өдөр нь ажил төрлөө хийж шүн нь нойрсон амарч байхаар бие махбодын цаг зохицуулагдсан байдаг. Бие махбодын цагийн талаар олж мэдэх тусам сонин содон зүйл олон болдог. Өдрийн 24 цаг төдийгүй уйлрал нэг жилийн мөчлөгийг хүртэл маш нарийн тодорхой санагдаг. Энэ бидний ухамсараас ингэж ажилдаг. Цагийн зөрүү ихтэй гадаадын улс оронд аяллаар очиход тэрхүү зөрүүгээс олж бие өгөрөх дасан зохицохгүй байдгийг санавал үүнийг ойлгоход амарх болно. Тухайн газрын цаг нь бие махбод дахь цагтаа таарахгүй. Зөрөө улам их байх тусам дасан зохицоход хэцүү байдаг. Бид бие махбодын цаг гэж байдгийг батлан харуулсан нэгэн туршилтын тухай танилцуулъя. Нэг хүний нарны гэрэл огт тусахгүй газар доорх өрөөнд байлгажээ. Мөн тэнд цаг зурагт радио гих зэрэг цаг хугацааг мэдэх баримжаалах зүйлсийг ч байрлуулсангүй. Өрөөнд зөвхөн гэрэлтүүлгэл хэрглэжээ. Тийм орчин нөхцөлд ч гэсэн тэр хүн хоногийн 24 цагийг тогтмол мөчлөг болгон унтаж босч байв. Өдөр болгон тогтсон цагт хоолдож дааврын ялгаралч гэсэн адилхан химнэлтэй байсан байна. Сонирхолтой нь биеийн цагийн мөчлөг нь яг 24 цаг биш юм гэхэд бараг цагаар 24 цаг 30 минутаас 25 цаг гэж тодорхойлогдчихэ. Энэ нь газар дээрх байгалийн мөчлөгийг бодвол бага зэрэг хоцорч байна гэсэн үг юм. Уг зөрөө 12 цаг болвол газар дээрх амьдралаас эсрэгээр өдөр болон шүн бүрэн солигдож харин зөрөө 24 цаг болох юм бол дахин хэвэндээ эргэж ордог. Байгалийн мөчлөгийн өөрчлөлтийг огтхонч мэдрэх боломжгүй орчинд хүний бие махбодын цаг ч гэсэн их бага хэмжээгээр зөрүүтэй байдгийг нотолж байна. Нөгөө талаар ямар нэгэн баримжаалж болох багаж хэрэгсэл байхгүй байсан ч биеийн цаг өөрөө тухайн мөчлөгийг тээж нарийн хадгалж чадаж байгаа нь гайхамшигтай хэрэг юм. Хүн төрлөختөнд соёл иргэншлийн хүрэгсэн ач тус хэмжээшгүй их боловч нөгөө төгөр хүний бие махбодын химнэлд маш хурц дарамтыг үзүүлж байна. Жам ёсоор нойрсох цаг цаад учруулснаар өглөө хэцүү болгож байгаа юм. ядарч судсан бие махбод ба оюун санаагаа сэргийхийн тулд хүн унтдаг. Хангалттай нойр бол сонголт биш бөгөөд хүний өдөр тутмын ажил төрөлд нэн тэргүүн шаардлагатай байдаг. Тиймээс хангалттай унтах нь бүх ажил төрлийн эхлэл юм. Хангалттай унтна гэдэг нь юу юуггүй л унтаад бай гэсэн үг биш. Хүн болгонд баг зэрэг ялгаатай байхаас гадна богино хугацаанд унтсан ч гэсэн гүн сайн унтаж амархад тун тохиромжтой цаг мөч байдаг. Мөн босоод ажил төрлөө эхлэхэд тааламжтай цаг ч гэж би энэ талаар хожим дахин өгүүлэх болно.
Та Номтой тарих подкастыг сонсож байна.